Написав те саме, навіть краще, і ще його сплагіатили. Проте Лоран ще ніколи не чув про жодного 40-річного сценариста, чого таланту б не помітили. Є неконтрольовані, наркомани, норовливі, але невизнані таланти – рідкість. Вони ж розсилають свої самородки усім знаним продюсерам, усім режисерам. Якщо є щось вартісне, на що не шкода витратити гроші, про це стає відомо. Лоран із ним провозився значну частину вечора. Намагався сфокусувати розмову на цьому другові та інтерв'ю Алекса Бліча. Але чувак уперто вирулював на тему своїх письменницьких проєктів, нав'язуючи лекції про особливості кіно. От і маєш подаруночок. Цей старгань розвинув власну теорію сучасного французького кіно, на сеанси якого він ходив. Бозна коли в нього був на те час. Лоран поблажливо слухав, говорячи про себе. «Дурбело, задумайся, якби між твоїм лайном і моїм золотом не було різниці, то й не було під цього твого півгодинного танцю живота. Мабуть, ти є в моїх контактах, ми знайомі, вже працювали разом». Лоран не мав коли обдумувати цю історію про інтерв'ю-заповідь. У таксі Амелі влаштувала сцену. «Я не кажу, що ви з нею спите, я лише питаю, чому ти так поводишся? Ніколи не бачила тебе в подібному стані». Мова йшла про пустопорожню актрису, яка всю вечірку відвідувала в нього про новий проєкт, пхаючи свої велетенські груди Лорану під носа, і змогла спровокувати його лише на безкінечне позіхання. Але Амелі зробила свої висновки. Завжди вона помиляється, до кого ревнувати. Аби її заспокоїти, Лоран так розкритикував актрису, що наступного ранку, вставши о 7-й, зателефонував режисеру, щоб повідомити, актриса ще та задріпанка, і більше ні слова про роль для неї. Відчуття того, що в горлі застряла довга і ржава голка, не минуло. У нього бували напади тривожності. Часом настільки сильні, що доводиться усамітнюватись. Зі здоров'ям все гаразд. Це тиск. Лоран навчився дихати глибоко, животом. Часом його терапевт влаштовує термінові сеанси гіпнозу по скайпу. Лоран зачиняється в кабінеті, відкидається в кріслі, бере навушники, не завжди виходить розслабитись, але часто все одно це працює. Серцевий ритм повертається в норму. Режисерка каже, що відмовиться їхати зніматись в Люксембург, що не хоче так співпрацювати. На її думку, це зашкодило її попередньому фільму. Її творчість постраждала від нав'язуваних абсурдних обмежень. Мабуть, вона вважає, що 90-ті досі тривають. Творчість. Тоді про неї ще говорили, дійсно. Коли Лоран вивчив професію, треба було слухати, як режисери вигадували плани і всі довкола вважали нормальним, що їм ціни не скласти. Було допустимо заради престижу протринькувати цілі статки на фільми, які не збирав каси. Сьогодні ж цікавляться, хто перший номер у прокаті, і там, де нема цифри, нема й престижу. Та навіть хороші фільми провалюються. Глядачам подобається одна бредня, але Одрі не помітила, як часи змінювались. Якщо нагадає, що зловживають вигадливими фокусами, зможе його здивувати, то сама собі замилює очі. Лоран багато працював над собою. Він знає, чому цим займається. Йому 50. Він із собою відвертий. Лоран любить владу. Минув час, коли він розповідав собі байки. У нього є інтуїція, вміння ставити на виграшні проекти і заробляти на них, зв'язки, впертість і непохитність у перемовинах. Він шукає лише успіх, любить хвилювання, яке виникає по ходу, і атмосферу ейфорії та стресу команди, коли телефони розриваються, коли цифри злітають. Це нечуване напруження, думка, що все може статись і все стається, навіть неймовірне. Лоран любить, коли люди сперечаються за привілей підійти до нього, коли посміхається у відповідь на лицемірні компліменти колег, зневажаючи підлабузників. Любить пізно повертатись, бути єдиним удома, хто не спить, випиваючи склянку віскі і дивиться у вікно на Париж, повторюючи «вийшло», намагаючись відчути ритм успіху у власному тілі та в артеріях міста. Хотілося б відчувати успіх так само сильно, як поразку, але Лоран також любить програвати і відчувати, як лють підборює до дій, як виникає незламна рішучість узяти реванш. Неможливо зрозуміти, що таке влада, коли її не маєш. Її асоціюють із сидінням у кабінеті і віддаванням наказів, яких ніхто не заперечує. Вважається, що влада полегшує життя. Але навпаки, чим ближче до верхівки, тим боротьба жорстокіша. Чим вище піднімаєшся, тим дорожче платиш за компроміси. І більше доводиться йти на поступки. Маючи владу, повинен посміхатись, навіть коли хтось могутніший переламав тобі ребра. Знущання стають жорстокішими. Ніхто не збирається вислуховувати твої нарікання. Це дорослі ігри, а не пісочниця для малюків. Лише дрібні начальники насолоджуються своєю владою, а чим вище, тим страшніше отримувати удар у спину, бути зрадженим чи отруєним фальшивими обіцянками. Найгірше для Лорана – це успіх інших. Вихід фільму «Один плюс один» та «Артист» зруйнував його рік. А все, що йому вдалося у власному хліві, здалося смішним. Він захоплюється спортом. По годині 5 разів на тиждень із домашнім тренером, мовчазним чорним, який посміхається лише коли бачив страждання Лорана. Найголовніше пам'ятати, що для всіх правила однакові. Вони королі світу лише до наступного оберту колеса фортуни. Лоран усвідомлює, що не мав би права настільки спантеличеним тому, що напередодні хтось розповів йому про інтерв'ю з Алексом. Це магічна ідея, він довіряє інтуїції, що викликає ні звідки. Об'єктивних причин перейматися нема. Потрібно знайти точку опори всередині себе, щоб відпустити все, чекаючи на устриці. Лоран продовжує спокушатись корзину з хлібом. Але як же з нею нудно. Алекс Бліч був зарозумілим і чутливим придурком. Утілення першолепкого топоета гівнюком, який думав лише про гроші, але вдавав благодійника на обкладинках альбомів. Артист у всій своїй блискучості. Вважав, що йому все дозволено, і зневажав тих, хто по-справжньому горував. Часто проблема публіки в тому, що вона обирає найбільш пафосних лідерів. Люди люблять, коли їх дурять. Алекс гарно засвоїв цей принцип. На інтерв'ю він брехав, і народ його обожнював. Лоран багато разів намагався мати з ним справу. Бліч, невдоволений з того, що робив із себе посміховисько, публічно розносячи Лорана, дістав його номер і в стані повної вгашеності зателефонував продюсеру серед ночі, щоб ображати. Чувак був не в собі, нічого не тямив. Дізнавшись про смерть музиканта, Лоран відчув, як відлягло від серця. Ніколи не знаєш, як далеко можуть зайти ці одержимі. І геть не цікаво було завести подібного ворога. За слабкого, як для його вагової категорії. Але треба було в цьому розібратись. Ви мене слухаєте? Так, так, перепрошую. Я зараз розгублений через смерть Алекса Бліча. Ви дружили? Так, колись, довгий час не бачились. Тепер жахливо дізнатись про цю втрату. Та я вас слухаю, продовжуйте, прошу. Лоран злегка помахує кінчиками пальців. Режисерка навіть не старається вдавати стурбований вигляд. Вона прає як бульдозер, оглушена власним шумом, засліплена своєю ціллю. Спочатку він подумав, що молоді режисери погано виховані. Невже оцю ніхто не навчить симулювати співпереживання, коли співбесідник симулює емоцію? Потім до Лорана дійшло, що річ не у вихованні. У його часи передбачилось, що діти мають соціалізуватись та навчитись виказувати співчуття. Наприклад, емоційно реагувати, коли співбесідник говорить про свій смуток. І якщо вистачає клепки, розуміти, що небайдужі реакції стануть бонусом для скарбнички, особливо коли чогось від когось чекаєш. Але Фейсбук доклав в свої руки. Це покоління 30-річних складається з егоїстичних психопатів на межі здорового глузду і з сирими амбіціями, позбавленими будь-якого підґрунтя. Режисерка продовжує, на чому зупинилась. Вона хоче зняти фільм про 50-річну парфумерку, яка втратила любу матір і ненавидить батька за те, що він влаштовує заново своє життя менш ніж за 3 місяці після поховання. Старий бідолаха знаходить свою половинку, і жінка оголошує війну мачусі. Аж подив спирає. Одрі впевнена, що написала комедію. Вважає, що для зйомок потрібні мінімум 3 мільйони. Погляньмо. 50-річна п'яничка, яка протестує проти одруження свого батька, Крутий сюжет для комедії. Купуючи квитки в касах, люди довго вагатимуться між оголеною Скарлетт Йоханссон і старою п'яною гнидою. Лоран присмачує устриці цибулинним оцтом. Йому подобається цей ресторан. Це ніби його їдальня. Продюсера тут знають. Офіціанти запобігливі. Що допомагає зняти напруження? Він не меркантильний. Гроші, як такі, його не цікавлять. Лоран спокійно обійшовся вечерею в піцерії та відпускою в кемпінгу. Ходити сюди практично, бо поблизу роботи. Навряд чи Алекс Бліч був настільки одержимий Лораном, щоб псувати йому репутацію в кожному інтерв'ю. Треба мислити трезво. У них були суперечності, але те все мало канути у воду навіть для психа такого штибу. У будь-якому разі, хто б повірив параноїдальним бредням цього імбецила. Одрі вивчає меню десертів. Лоран підганяє. На жаль, немає часу. Ви будете каву? Вона замовляє експресо з тістечками і навіть не намагається приховати розчарування. Який удар? Мружачи очі, він пильно на неї дивиться. Ніби зацікавився історією про парфумерку, яка не може бачити свого батька щасливим, виправдовуючись тим, що все зашвидко. Неже вона досі не розуміє, що чоловіки не вміють жити самі, як можна їй дорікати цим? Лоран нагадує, наскільки зараз у нього складні часи. Він плескає по сценарію, ніби йому не терпиться повернутися до офісу та проковнути цю історію про 50-річну загубу. Стало настільки складно продюсувати якісне кіно, я зобов'язаний був край критичним. І найбільше ненавиджу давати марну надію. Якщо скажу вперед, то зроблю це. Але якщо в мене виникає сумнів, чи мені не вдавалося, відверто дам вам знати. Мабуть, моя організація не найкраще підходить для розкрутки недорогих фільмів. Знаєте, як воно? Техніки нічого не тямлять. Вони не готові витрачати на мене зусилля так само, як і на виробників більш звиклих до авторських кіно. Дам вам відповідь якомога швидше. Він дивиться на годинник, робить стурбований вигляд, швидко встає, дає 10 євро на чай дівчині з гардеробу і з полегшенням виходить на холод. В офісі згадує, що має зустріч із Кастафьоре. Це явно не його день. На кожну справу впливає Меркурій у десцендентері. Тисне спітнілу апатичну руку молодої дистриб'ютора. Не кожен педик красивий. Цей хоч і вбраний з голови до ніг у Прада, все одно виглядає, ніби виліз із контейнера для сміття. Який же він бридкий. Не дивно, що злий. Лоран цікавиться, чи ясно, що дубляж теж має рухатись. Обіцяє дистриб'юцію Кане. Примітка. Гийом Кане – кіноактор, режисер, сценарист. Кінець примітки. В обмін на Байону. Примітка. Хуан Антоніо Байона. Кінорежисер. Кінець примітки. З яким вони співпродюсери? Хоч він уже звів Кане із студію Mars Film, так працює не краще, це для нього тож лише, щоб обікрасти Кастафьоре. Лоран радий посприяти тому, щоб молодик прогорів чим швидше. Лоран бачив, як минав. Час інших. Заводить його в кабінет, питає, чи той не хоче кави і передоручує його Жюстині, яку тут для цього й тримають, і перепрошує. Необхідно терміново дещо владнати. Він зараз же повернеться. Стукає до кабінету Анаїс. Вона якраз переглядає фільм. Брудне, погано скадроване відео, здається, молодь таке обожнює. Він попросить її зробити огляд, бо хоче знати, чи варто братись за ці зняті в 4 роки фільми, які коштують менш ніж 100 тисяч євро, і вдалі екземпляри, яких юнацтво розпаковує в інтернеті. Завжди треба бути на крок попереду.